Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. George Bush İranı bütün dünya üçün böyük təhlükə adlandırıb. Azərbaycanda orta məktəb müəllimlərinin maaşı artırılacaq. Türkiyə parlamentinin spikeri seçildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Prezidenti George Bush İranı bütün dünya üçün çox böyük təhlükə adlandırıb. Bugünkü mətbuat konfransında Bush həm də İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikini İranla qeyri-konstruktiv əlaqələrdən çəkinməyə çağırıb. Biraz əvvəl Əl-Maliki Tehranda olub İrana İraqda müsbət və konstruktiv roluna görə təşəkkürünü bildirmişdi. George Bush deyir ki, o İranın təhlükə olduğuna inanır, çünki Vaşinqtonda İranın gizli olaraq nüvə silahı istehsal elədiyinə inanırlar, həm də İran başqalarını İsraili məhv eləməyə çağırıb. Amerika İranı həm də İraqa qanunsuz silah ötürməkdə günahlandırır. Bush bu ittihamı yenidən səsləndirib.
One of the main reasons that I asked Ambassador Crocker.
İraqdakı səfirdən Crockerdən İranlılarla İraqda danışmağını istəməyimin əsas səbəblərindən biri odur ki, ismarış göndərək ki, Amerikalıları İraqda öldürən silahları göndərən adamlar cavablarını alacaqlar.
EFPs, highly sophisticated IEDs that kill Americans in Iraq.
George Bush. Amerika Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında maraqlıdır. Maraqlı olmasaydı Azərbaycanla hansısa dialoqa getməzdi. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
The Azerbaijani authorities know very well that this is important to us.
Azərbaycan hökuməti yaxşı bilir ki, demokratiya bizim üçün vacibdir və bu sahədən inkişaf olsa bizim Azərbaycanla əlaqələrimiz daha dərin və daha güclü olar. Proqresin olmaması münasibətlərin ləngiməsi deməkdir. Biz qəhətlərin bəzi narahatlığını başa düşürük, amma biz elə yol tapmalıyıq ki, bütün maraqlarımızı təmin edə bilək. İqtisadi və təhlükəsizlik məsələlərinin azadlıq sahəsində əməkdaşlığımızı üstələməsinə imkan verilməməlidir. Eyni zamanda azadlıq sahəsində marağımız başqa sahələrdə əməkdaşlığımızı zəif etməməlidir. Demək ayrı şeydir, eləmək ayrı və biz bacardığımızı eləyəcəyik.
Saying that is one thing, doing it is another and we will do our best.
Daniel Fried. Azərbaycanda orta məktəb müəllimlərinin maaşı artırılacaq. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Yaxın vaxtlarda orta məktəb müəllimlərinin maaşı qaldırılacaq. Bu barədə məlumatı Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov, BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin bugün Ümumdünya Gənclər Günü ilə bağlı keçirdiyi tədbirində verib. Onun sözlərinə görə ölkə prezidenti müəllimlərin sosial güzəranını yaxşılaşdırmaq üçün onların maaşlarının qaldırılması ilə bağlı sərəncam imzalayacaq. Elmar Qasımov çıxışında bildirdi ki, ölkədə kompüter proqramçılarına və təyyarəçilərə ehtiyac var. Ölkəyə bu qədər təyyarə gətirilir, amma onları sürməyə mütəxəssis tapılmır, deyən nazir müavini təyyarəçi qıtlığını gənclərin bu peşəyə meylinin azlığı ilə izah elədi. Cənab Qasımov deyir ki, yaxın illərdə orta məktəblərdə peşə təhsilini yaxşılaşdırmaq və gəncləri ixtisas seçiminə həvəsləndirmək üçün kompleks tədbirlər həyata keçiriləcək.
Səadət Akif qızı. Türkiyə parlamentinin spikeri seçildi. Yeni spiker Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Göksal Topdandır. Topdan yumşaq mühafizəkarlardandır. O, keçmişdən bir İslamcı kimi tanımır, həyat yoldaşı obri liderlərin xanımlarına fərqli olaraq hicab geyinmir. Göksal Topdana müxalifətdə olan deputatlar da səs veriblər. Əfqanistan Prezidenti Həmid Karzai deyir ki, Əfqanistanla Pakistan birləşsə talibançılara da Əl-Qaidəyə də qalib gələr. Karzai bunu 700-ə qədər Əfqan və Pakistan tayfa başçıları ilə görüşündə deyib. Pakistandan olan nümayəndə heyətinə Pakistanın Prezidenti Pərviz Müşərrəf başçılıq eləməli idi, amma görüşə gedəsi olmayıb. Toplantı Jirqas adlı ənənəyə uyğun olaraq keçirilib. Jirqas tayfa başçılarının toplantısıdır, böhran vaxtı keçirilir. Gürcüstandakı Rus sülh məramlarının komandanı deyib ki, onlar Gürcüstana atılan raketi müəyyən edə bilməyiblər. Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, onlar raketi artıq araşdırıb, əsas hissələrini çıxardıqları üçün raketi öyrənmək mümkün deyil. Tiflisin iddiasına görə raketi Gürcüstan ərazisinə sərhədi pozan Rus təyyarələr atıb, Moskva ittihamı rədd edir. Birləşmiş Ştatlar isə Rusiyanın Gürcüstana hücum elədiyini deyib, qınayıb. Gürcüstan məsələ ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasının keçirilməyini istəyir. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü proqramda. Amerika deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına göz yummur.
But we've got to find, not allow our interests.
İqtisadi və təhlükəsizlik məsələlərinin azadlıq sahəsində əməkdaşlığımızı üstələməsinə imkan verilməməlidir. Eyni zamanda azadlıq sahəsində marağımız başqa sahələrdə əməkdaşlığımızı zəifləməməlidir. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində onu da deyib ki, müharibə Azərbaycanın gələcəyini məhv eləyərdi. Əgər gəncsənsə, xoşun gəlməyən bir məsələyə etiraz eləmək istəyirsənsə, bunun axırı nə ola bilər?
Demokratiya bağında bir tabut qoymuşduq. Bu tabutun üstünə yazmışdıq, rüşvət öldü, biz artıq rüşvəti öldürdük. O aksiyadan sonra çox təəssüf ki, polislər yanına tabutu götürüb aparmışdılar özdə.
Bakıdakı bəzi ekspertlər istisna eləmir ki, gələnlərki prezident seçkiləri müxalifət üçün son seçki ola bilər.
Müxalifət siyasi cəhətdən pasiv və pərakəndə durumda qalmaqda davam edir. Bunun səbəbləri çoxdur. Əsas səbəb isə müxalifətin 10 il bundan əvvəl qurduğu taktikadır.
Və səbəb nədir? Azərbaycanda niyə əksinədir? Niyə məhsul nə qədər bol olursa, bazarda qiymət bir o qədər qalxır? Amerika Azərbaycanda insan haqlarının qorunmasına lazımınca kömək eləyirmi? Məsələn, indi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir, hökumət onların azadlığa buraxılması haqqında çağırışları qəbul eləmir. Vaşinqton 15 ildə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına milyonlarla dollar qrantlar ayırır. Bu iş indi də davam edir. Buna baxmayaraq, Bakıda bəziləri narazılıq edirlər ki, Amerika Azərbaycan hökuməti ilə yumşaq davranır. Amma keçən həftənin axırı Amerika Dövlət Katibinin köməkçiləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla video konferans keçiriblər. Mətbuatın vəziyyətindən narahat olduqlarını bildiriblər. Video konferansın iştirakçılarından biri Amerika Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried həmkarım Kənan Kazımoğluya eksklüziv müsahibə verib təkcə insan haqları məsələsindən yox, həm də ondan danışıb ki, Qarabağ probleminin müharibə yolu ilə həllinə necə baxırlar. Müsahibəni dinləyək.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı siyasətinin tənqidçiləri deyirlər ki, bu ölkənin Azərbaycanla təhlükəsizlik və enerji sahələrində strateji münasibətləri var. Ancaq onlar qeyd edirlər ki, ABŞ Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün də kifayət qədər iş görmür.
What is your response to this criticism?
I'm aware of the charge, but it just isn't true.
Mənim bu haqda məlumatım var və deyə bilərəm ki, bu düzgün fikir deyil. Əgər biz Azərbaycanda demokratiyanın olması ilə maraqlanmasaydıq, Azərbaycanla heç bir dialoqa getməzdik. Azərbaycan hökuməti bilir ki, bu bizim üçün əhəmiyyətlidir və demokratiya sahəsində tərəqqi bizim münasibətlərimizin dərinləşdiyini və daha möhkəm olduğunu göstərir. Tərəqqinin olmaması onu göstərir ki, problemlər bizim münasibətimizə daim mane olacaq. Aydın məsələdir ki, Bakıdakı bəzi qeyri-hökumət təşkilatları və insan haqlarının müdafiəsi təşkilatları Azərbaycanda demokratiya sahəsində olan problemlər və çatışmazlıqlardan narahatdırlar. Biz onlarla əlaqə saxlayırıq və öz narahatçılığımızı bölüşürük. Lakin biz elə bir yol tapmalıyıq ki, bütün maraqlarımızı dərhal araşdıraq. Elə eləmək lazımdır ki, bizim təhlükəsizlik və iqtisadiyyat sahəsindəki maraqlarımız azadlıq sahəsindəki maraqlarımızı zəiflətməsin. Və eyni zamanda bizim azadlıq və demokratiya maraqlarımız və vəzifələrimiz isə bizim başqa sahələrdə əməkdaşlığımızı iflis vəziyyətə gətirməsin.
Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı ilə bağlı əsas narahatlığınız nədir?
Azərbaycan həm Sovet dövrünün qalıqlarından xilas olmağa, həm də bir xalq kimi öz haqlarını aydınlaşdırmağa çalışır. Təsirli demokratik institutlar qurmaq üçün isə həm vaxt, həm də siyasi iradə tələb olunur. Buna görə də biz mövcud problemlər barədə dəqiq olmalıyıq və xüsusilə media sahəsində problemlər var. Lakin eyni zamanda biz azad media institutları yaratmaqda və bunu təcrübədən keçirməkdə Azərbaycana kömək etmək istəyirik.
Demək olarmı ki, davam edən dialoqların birbaşa nəticəsi olacaq? Siz necə fikirləşirsiniz? Hökumət hazırda həbsdə olan 7 jurnalisti azad eləyəcəkmi? Amerika Dövlət Departamenti, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələni dəfələrlə gündəmə gətiriblər.
They
certainly should find a way to resolve this problem.
Onlar bu problemlərin həlli yollarını mütləq tapmalıdırlar. Mən deyə bilmərəm bunun üçün nələr ediləcək. Çünki Azərbaycan hökuməti qərarını özü verəcək. Ümid edirəm ki, nəticələr yaxşı olacaq. Amma buna təminat verə bilmərəm. Ancaq onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan hökuməti üçün bizim dediklərimizi eşitmək ağır olsa belə, biz bu məsələləri qaldırmağa davam edəcəyik. Mən heç də elə təsəvvür oyatmaq istəmirəm ki, bizim müzakirələrimiz konfrontasiya ilə keçir. Bu belə deyil. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikalıları çox yaxşı tanıyır. O bizim narahatlığımızı bilir. O bilir ki, narahatlıqlarımızı ifadə etməkdə biz nə qədər ciddiyik. Mənə elə gəlir ki, o bunlara xoş məramla yanaşdı, bizi diqqətlə dinlədi. Bizim birlikdə işləyə biləcəyimiz sahələr haqqında da müzakirələrimiz oldu.
Dağlıq Qarabağla bağlı, indi Ermənistan və Azərbaycan tərəfi hər ikisi seçkilərə gedir. Sülh prosesinin gedişində optimizm azalıb mı? Fikirləşirsinizmi ki, prezidentlərin imkanları azalır?
Mən bu məsələyə tənqidi yanaşmaq istəməzdim. Vasitəçilərin son danışığının bizim istədiyimiz nəticəni verməməsi hamımızı məyus etdi. Əlbəttə ki, yaxşı nəticə verən danışıqlar da olub. Müəyyən irəliləyiş var. Mən ümid edirəm ki, hər iki ölkənin rəhbərləri bu məsələnin həllində daha da irəli getmək üçün yollar tapacaqlar. Bu, hamının marağında olan bir məsələdir. Əgər Azərbaycan müharibə yolu seçərsə, müharibə Azərbaycanın gələcəyini dağıda bilər və ölkəyə heç bir xeyir verməyəcək. Məsələnin sülh yolu ilə həlli əsas prioritet olmalıdır. Məncə bu mümkün bir addımdır. A peaceful settlement is the way to go.
I mean, you're in constant contact with Azeri authorities, you raise these issues, you discussed other issues.
Siz Azərbaycan dövlət nümayəndələri ilə daimi kontaktlarda olursunuz. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan hökuməti demokratiyaya sadiqdirmi?
I think that the government has a vision of a modernized, well-run country.
Məncə hökumətin müasir, yaxşı təşkil olunmuş ölkə qurmaq haqqında təsəvvürləri var və onlar bizimlə institutların qurulması layihəsində işləməyə meyillidirlər. Məncə problem ondadır ki, Azərbaycanda institutlar azdır. Azərbaycanın hələ də güclü, müstəqil məhkəmə qurmağa ehtiyacı var. Hökumət ölkədə qanunun rolunu gücləndirməli, ölkədə iqtisadiyyatın əsl tənzimləyiciləri olacaq müstəqil hökumət institutları qurmalıdır. Beləliklə görüləcək çox iş var.
Credible regulators of the economy. So it has a lot to do.
And are you concerned about the latest development?
Gürcüstanda baş verən son hadisə ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Burada Amerikanın mövqeyi necədir?
We are very concerned. In fact, we condemned.
Biz bu məsələdən çox narahatıq. Bizim Gürcüstan hökuməti ilə yaxın münasibətlərimiz var. Gürcüstan hökuməti bizə öz dəlillərini təqdim etdi. Dəlillər göstərir ki, ölkə ərazisinə hava hücumu olub. Biz həm Rusiya, həm də Gürcüstanı Cənubi Osetiya və Abxaziya məsələsinin həllində birgə çalışmağa vadar edirik.
Amerika Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fridin Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsini dinlədiniz. Müsahibənin mətni ilə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da tanış olmaq olar. Saytımızda həm də forum keçirilir. Sual belədir, gənənliki prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Mehman Sankt-Peterburqdan yazır ki, yadıma 1993-cü ilin yayı düşür, o vaxt Heydər Əliyevin qabağında hamı quzuya dönəndə İsa Qəmbər tək başına onlara qarşı durdu və onun kürəyini yerə qoydu. Sonuncu dəfə mən Bakıda olarkən, yəni 2000-ci ilin parlament seçkilərində də onun partiyası iqtidara qalib gəldi. Mən İsa Qəmbərin namizəd olmasını istərdim. Dəliqanlı imzası ilə Füzulidən dinləyicimiz yazır ki, salamlar və maraqlı polemikaya görə təşəkkürlər. Ən azı 10 namizəd olacaq gənəlliki seçkilərdə. İsa Qəmbər mütləq namizəd olacaq. Məhz ona görə də seçkidə iştirak eləyəcəm və məhz Azərbaycanın ən ziyanlı siyasətçisi saydığım üçün onu İlham Əliyevə səs verəcəm. Müxalifət səslərini beləcə itirir. Bunu dəliqanlı imzası ilə Füzuli şəhərindən yazır dinləyicimiz. Elşən Bakıdan yazır ki, Əli Kərimlinin şansları çoxdur. Təsəvvür eləyin ki, açıq mübarizədə İlham Əliyevlə o yarışır. Valla azacıq imkan versələr o hakimiyyəti dəyişər. Sədaqət Lənkərandan yazır ki, bugün Azərbaycan müxalifətində dəyərli namizədlər var. Demokratik seçki keçirilsə, əlbəttə ki, Rəsul Quliyev qələbə qazanacaq. Murad yazır, Los Angeles'dan yazıb ki, göndərir bu məktubu. Hesab edirəm ki, indiki şəraitdə müxalifət yeni sima ilə bu mübarizəyə qatılmalıdır. Bu baxımdan həm təcrübə hamıdan bacarıq baxımından Eldar Namazov hamıdan yaxşı namizəd ola bilərdi. Bunu Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri saytımızda azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma yazırlar. Forumun sualı belə idi ki, genəlki prezident seçkilərində kimin namizəd olmasını istəyərdiniz? Dinləyicilərimiz çox nikbindilər, ayrı-ayrı müxalifətçi namizədlərin şanslarını yüksək qiymətləndirirlər, amma siyasi şərtçi Hüseyin Bala Səlimov düşünür ki, hətta ola bilər ki, gələnlikli prezident seçkiləri müxalifət üçün son seçki olsun. Şərhi dinləyək.
Bir ildən sonra Azərbaycanda prezident seçkilərinə start veriləcək. Seçkilər elə prosesdir ki, artıq bir il əvvəl ona hazırlıq başlayır. Azərbaycanda da bu tendensiyanın işartları görünür. Daha çox fəallıq göstərən hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan partiyasıdır. Hakimiyyət bütün vasitələrlə özünün təbliğatı ilə məşğuldur. Amma bu sözləri müxalifət haqqında demək olmur. Müxalifət siyasi cəhətdən passiv və pərakəndə durumda qalmaqda davam edir. Bunun səbəbləri çoxdur. Əsas səbəb isə müxalifətin 10 il bundan əvvəl qurduğu taktikadır. Məsələ bundadır ki, müxalifət öz fəaliyyətini ancaq mətbuat üzərində qurmuşdu. Mətbuat üzərində qurulan fəaliyyət indi tam iflasa uğrayıb. Hazırda mətbuat özünün ən ağır günlərini yaşayır. Qəzetlərin tirajı və dövrülüyü kəskin şəkildə azalıb. Oxucuların sayı haqqında da eyni sözlər demək mümkündür. Daha qəzetlər əvvəlki kimi ictimai rəyi formalaşdırmaq və yönəltmək iqtidarında deyillər. Belə bir hal müxalifəti tam ipli çalına salıb. İctimaiyyətlə bütün əlaqələr qırılıb. Kütləvi aksiyalara icazə verilmədiyindən vəziyyət daha da mürəkkəbləşib. Seçki ərəfəsində ənənəvi olaraq bir neçə problem həll edilməlidir. Bunlardan birincisi seçki məcəlləsinin demokratikləşdirilməsidir. Əsas məsələ seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşdırılmasıdır. Hələlik bu istiqamətdə söz söhbətdən başqa bir şey yoxdur. Digər məsələ isə seçki mühitinin demokratikləşdirilməsidir. Bu məsələni həll etmək üçün siyasi partiyalar fəaliyyətlərini uzlaşdırmalı, birgə fəaliyyət göstərməlidirlər. Adətən əvvəllər bu problemləri həll etmək üçün siyasi bloklar yaranırdı. Nəhayət, üçüncü məsələ seçkidə müxalifətin vahid namizədinin irəli sürülməsidir. Bu, ən qəliz problemdir. Onun həlli bir qayda olaraq mümkün olmur. Hələ bu vaxta qədər bircə dəfə belə olmayıb ki, müxalifət vahid namizədlə seçkiyə getmiş olsun. Bu problemi həll etmək olmur. Onu 1998-ci ildə həll etmək mümkün olmadı. 2003-cü ildə də bu problem həll olunmamış qaldı. Güman ki, 2008-ci ildə də belə olacaq. Amma müxalifət liderləri sonuncu problemi heç də ən mühüm problem hesab etmirlər. İsa Qəmbər belə hesab edir ki, seçki ilə bağlı ən mühüm problem hakimiyyətin demokratik seçki keçirmək iradəsi və əzmidir. Onun fikrincə hakimiyyətin belə bir iradəsi, niyyəti yoxdur. Yəni, hakimiyyət demokratik seçki keçirmək istəmir. İsa Qəmbər belə hesab edir ki, digər problemlər həll edici deyil. Əli Kərimli, Lalə Şövkət Hacıyev hələlik seçkilərlə bağlı bir fikir demirlər. Əli Kərimlinin başçılıq etdiyi AXCP indi özünün ən çətin günlərini yaşayır. Xəqani küçəsində yerləşən qərargah alınandan sonra partiya bir müddət ADP-nin qərargahında yerləşdi. Hazırda partiya bu ünvanda da toplaşmır. Lalə Şövkət Hacıyev da bilavasitə partiya sədrliyindən uzaqlaşıb. O öz partiyasının lideri kimi fəaliyyət göstərir. Onu da qeyd edək ki, əvvəllər, yəni 2005-ci ilin parlament seçkiləri vaxtı bu partiyalar Azadlıq blokunda birləşmişdilər. Bloku əvvəlcə Müsavat, daha sonra isə ADP tərkil edib. Yeri gəlmişkən, əski ADP lideri Rəsul Quliyevin də prezident seçkilərinə münasibəti bəlli deyil. ADP rəhbərliyindən uzaqlaşdırılandan sonra onun tərəfdarları Açıq Cəmiyyət Partiyasını təsis etdilər. Amma nə partiya, nə də Rəsul Quliyev seçkilər haqqında hələ bir fikir söyləməyiblər. Daha bir iddiası Etibar Məmmədovdur. AMP-in sədrliyindən uzaqlaşan Etibar Məmmədov daxili siyasətdən də uzaqlaşıb. Bunu o öz müsahibələrində deyir. İndi o bütün Azərbaycan problemi ilə məşğuldur. Etibar Məmmədovun prezident seçkilərinə qatılıb-qatılmayacağını heç kim bilmir. Müşahidəçilər bir detalın da üstündə dayanırlar. Ola bilsin 2008-ci ilin prezident seçkilərində tək namizədlər əsas rol oynasınlar. Onlardan biri politoloq Eldar Namazovdur. Eldar Namazov seçkilərdə iştirak etmək əzmini hələ açıqlamayıb. Amma siyasi analitiklər onun güclü bir rəqib olmaq imkanını istisna etmirlər. Beləliklə, prezident seçkilərinə bir il qalıb. Amma seçki ilə bağlı heç bir problem həll olunmayıb. Ancaq suallar mövcuddur. Suallar çoxdur. Onlardan biri də budur ki, görən 2008-ci ilin prezident seçkiləri Azərbaycan müxalifəti üçün son seçkilər olmayacaq ki, prinsip isə bu halı istisna etməmək olar. Məsələ bundadır ki, müxalifət həqiqətən də zəifdir və bu zəifliyin onu hara aparacağı məlum deyil.
Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Əgər gəncsənsə, Azərbaycanda xoşun gəlməyən hansısa məsələyə etiraz eləmək istəyirsənsə, axırı nə ola bilər? Bu haqda birazdan gənclərin özləri danışacaqlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu il ilk dəfə olaraq 12 avqust Beynəlxalq Gənclər Günü Azərbaycanda da qeyd olunacaq. Bazar günü Gənclər və İdman Nazirliyi marafon qatışı keçirəcək, marafonda bir neçə min nəfər iştirak eləyəcək. Axşam isə Dənizkənarı Parkda həmin gün Estrada Ulduzlarının iştirakı ilə konsert olmalıdır. BMT Beynəlxalq Gənclər Gününü 1999-cu ildə təsis eləyib. BMT-nin Bakı ofisinin yaydığı müraciətdə belə bir çağırış təksini tapıb ki, gəncliyin imkanlarından istifadə üçün vəsait əsirgəmək olmaz, gənc oğlan və qızların cəmiyyətin həyatında iştirakını artırmaq lazımdır. Azərbaycandakı gənclərin özləri necə cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi olduqlarını hiss eləyirlərmi? Gənclər təşkilatlarından biri Dalğanın üzvləri deyirlər ki, onların dinç təşəbbüsləri dəyənəklə də qarşılanır. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Metron antropos panton.
İnsan hər şeyin meyarıdır.
Fərqli fikir, fərqli görüntü, fərqli davranış, fərqli iş ortaya qoymalı.
Bizim dalğamız böyük küləyə qarşı olub. Azərbaycanda çox böyük küləkdir, bizim üstümüzə dalğa gətirir böyük. Biz ona qarşı birizlərin köməyi ilə balaca bir dalğa yaradıq.
Başına polis kütəyi dəyəndə nə Ülvi, nə də ki Ramin ümidini itirdi. Bu əslində yeni bir ideya dalğasına təkan verdi. Dalğa gənclər hərəkatını dalğalandıran külək elə onların qarşı çıxdığı cəmiyyət problemlərdir.
Bir tabut qoymuşdu, bu tabutun üstünə yazmışdıq, rüşvət öldü, biz artıq rüşvəti öldürdük. Üstünə qarantinlər qoymuşdu o tabutun üstünə və cəmiyyətlə təkib eləmişdi ki, gəlin bir yerdə bu rüşvəti bastıraq. O aksidən sonra çox təəssüf ki, polislər yanına tabutu götürüb aparmışdılar bizdə.
Baxırlar plakatın üstünə yazdıq, 21-ci əsr el məsridir. Hə, el məsridir, el məsridir, sonra. Baxırlar plakatın üstünə yazdıq ki, biz oxumaq istəyirik magistratura, hərbi xidmətə 3000 tələbə getməyə də bilər və sonra belə.
Sonra bizim Milli Məclisin qabağında təhsil qanununa bağlı bir aksiyamız olmuşdu. Aksiyada biz bir bayağı mahnı qoymuşduq. Bayağı mahnı bizim gənclər orada olmuyordu, kimsə kart olmuyordu, zər atırdı. Və biz bununla göstərmək istəyirdik ki, təhsil qanunu olmayan ölkənin, təhsil sistemi olmayan ölkənin gənclərə ancaq belə olar da, yəni avar olar axırı.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının sayı təxminən 80-dır. 150-yə yaxın üzv olan dalğanın özəlliyi təkcə fərqli zövqü və geyim tərzi deyil.
Əsərlərə dalğaçılar obyektiv yanaşır. Empati eləyə bilir. Özünü qarşıdakının yerinə qoyub həm də onun tərəfindən məsələyə yanaşır. Biz məsələlərə yalnız azərbaycanlı gözü və azərbaycan təfəkkürü ilə baxmırıq.
Dalğanın tutduğu mövqe, ideologiyası və məqsədyönlü olmasıdır. Digər tərəfdən dalğanı nəzərə alsa, dalğadakı uşaqları nəzərə alsa oradakı insanlar demək olar ki beyin toplusudur. Fərqli düşüncəli insan beyin toplusu.
Dalğalanmaqlarında geniş mütaliənin böyük rol oynadığını deyirlər bu gənclər. Onların fərqli olmasına müəllimlər də vaxtilə stimul verib. Elə bu təkanın nəticəsidir ki, özlərinin təbirincə desək, aksiyalarda fərqli keçir. Dinç, sakit, oturaq. Bəs münasibət necədir onlara?
Basmoy bazarında yeni müsavat qəzeti oxuyan, sonra bizə qiymətlərdə indirim eləyirdi ki, siz o gənclərsiz, o çıxmışdınız Daxili İşlər Nazirliyinin qabağında nəmliyinə.
Hakimiyyətimizə qarşı reaksiyası necə olur? Biz tutuluruq polis bölməsində, ücü hər şey aydınlaşanda, istərsəməz yonların da reaksiyası ilk andakı kimi olmur.
Bu axırıncı aksiyada provokasiya çəkdi polislər, elə bir halda məsələn insident baş verdi, amma bu o demək deyil ki, bizim polislərlə münasibətlərimiz pisdir.
Bir polis bölməsi var, məsələn oranın əməkdaşları həqiqətən artıq bizim dəfələrlə tutulmamız nəticəsində artıq bizə qarşı çox böyük simpatiya var yani. Və tutulan vaxtı deyirlər, yenə siz gəldiniz. Bəsdirində artıq.
Hətta axırıncı zəmə bizə kofi təklif etmişdilər.
Bizim aksiyalarda ətrafdakı insanlar çox təəccüblə baxırdılar. Hətta xaclar yaranmışdı.
Gülvəsənlinin polislər üstünə düşəndə bir xanım polislərə qışqırırdı. İndi də gənclərin üstünə düşmüşsünüz.
Ayın 12-sinə Beynəlxalq Gənclər Gününə dalğa da hazırlaşır. Amma gənclər deyir ki, əsas odur hər bir gəncə bərabər imkanlar yaradılsın. Onda təkcə bir gün yox, hər il və hər gün gənclərin olar.
Durna Səfərli və Vüsalə Əlbəylinin reportajını dinlədiniz. Fərhad Əliyevin məhkəməsi bir neçə aydır davam edir, amma məhkəmə başlayan gündən keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəkilləri şikayətlənirlər ki, onların qaldırdıqları vəsatətlər təmin olunmur. Bu, o nəticəni çıxarmağa imkan verirmi ki, hökum ədalətli olmayacaq? Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bəyəx Amerika Dövlət Departamentinin dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridin müsahibəsində də eşitdi ki, o istəyir ki, Azərbaycanda güclü məhkəmə sistemi olsun, bu sahədə islahatlar geçsin. Azərbaycanın məhkəmə sistemi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında ən çox tənqid olunan sahələrdəndir. İstər Amnesty International olsun, istər başqa insan haqları qurumları, Azərbaycanda çıxarılan hökmlərə bir sıra hallarda onlar şübhə ilə yanaşırlar. Hakimlərin hökumətdən asılı olduğunu deyirlər, siyasi qərarların qəbul edildiyini iddia edirlər. Mənimsəmədə günahlandırılan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi indi şahid ifadələri ilə davam edir. Həmkarım İlqar Rəsul bugün həm Ağır Cinayətlər Məhkəməsində gedən həmin prosesə baş çəkib, həm də hüquqşünaslardan soruşub ki, məhkəmənin hazırki gedişi o nəticəni çıxarmağa imkan verirmi ki, hökm ədalətli olacaq? Reportajı dinləyək.
Avqustun 9-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 18 nəfərin cinayət işi üzrə proses şahid ifadələrinin dinlənilməsi ilə davam etdirildi. Proses başlayan kimi Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov müdafiə tərəfinin vəsadətlərini məhkəmənin diqqətinə çatdırdı. Vəsadətdə Fərhad Əliyevin və qeyrilərinin təqsirləndirildiyi iş üzrə ilk gündən başlayaraq məhkəmə iclaslarının gündəliyi aparılması və onların saxlanma şəraiti müdafiə tərəfini tamamilə əlverişsiz vəziyyətə saldığı bildirilir. Həmçinin təqsirləndirilənlərin məhkəmə salonunda dəmir barmaqlıqlar arxasında və bədəndə ağrılar yaradan kürsülərdə oturmalarının insan ləyaqətinin alçaldılması kimi dəyərləndirilir. Sənəddə müdafiə tərəfinin üzləşdiyi konkret problemlər sadalanmaqla yanaşı, beynəlxalq və yerli qanunlar əsas götürülərək məhkəmədən xahiş olunur ki, Fərhad Əliyevin müdafiəsinin tam və keyfiyyətli hazırlanması üçün həftədə 2 gün vaxt ayrılsın. Dindirilməyə çağırılan şahidlər haqqında 2 gün əvvəl onlara məlumat verilsin. Cinayət işinin zəruri hesab edilən materiallardan və sənədlərdən surətlər çıxarılmasına, aparılan video çəkilişlərin bir surətinin müdafiə tərəfinə verilməsinə, müdafiəçiləri ilə birbaşa ünsiyyətdə olması üçün cənab Əliyevin onlarla birgə əyləşməsinə şərait yaradılsın. Və nəhayət Fərhad Əliyevin həkim Duncan Diamond tərəfindən müayinə və müalicəsinə icazə verilməsi məsələləri həll edilsin. Məhkəmə vəsadəti təmin etmədi. İsaxan Aşurov Azadlıq Radiosuna bu barədə danışarkən dedi ki, onlar indiyə qədər məhkəməyə 23 vəsadət təqdim ediblər. Həmin vəsadətlərin yalnız ikisi qismən təmin edilib. Onların da nəticəsi yoxdur.
Təmin olunan dövlət özəlləşdirmə çeklərinin qeydiyyat kitabının tələb edilib alınması idi. Hakim dedi ki, sorğu göndərəcəkdi və ancaq indiyə qədər bu alınmayıbdı. İkincisi də cənab Əliyevin İqtisadi İnkişaf Naziri işlədiyi dövrdə obyektlər üzrə 15 obyekt qiymətləndirmənin düzgün aparılmasına dair bir vəsadətdir. Bu hakim də o vəsadəti ittiham epizodu araşdırılarkən nəzərə alınacağını bildiribdi. Amma yəni bu obyektlərə aid sənədləri almayıb.
İsaxan Aşurovun sözlərinə görə bütün bunlar prosesin ədalətsiz aparıldığına təsdiqləyir. İttiham tərəfi isə vəkillərin vəsadətlərini əsassız sayır, proses başa çatmamışdan onu ədalətsiz adlandırmağı düzgün hesab etmir. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, Aspetrol Şirkətlər Qrupunun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və daha 17 nəfər Cinayət Məcəlləsinin dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə saxtakarlığı, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq, vergidən yayma maddələri ilə ittiham olunurlar.
İlqar Rəsulun söhbəti. Siyasət haqqında çox danışdıq, biraz da iqtisadiyyatdan deyək, adətən Azərbaycanda bayramlarda qiymətlər qalxır, bu dəfə bayramsız filansız bağlaşma gedib. Səbəbləri haqqında elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bu yay Bakı bazarlarında əvvəlki illərdə olduğu kimi daha nisbi ucuzluq yoxdur. Halbuki yayda meyvə tərəvəzin bol vaxtıdır və bu məntiqlə bolluq olan yerdə gərək qiymət də düşsün. Amma ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda əksinədir. Məhsul nə qədər çox olursa, qiymət o qədər də çox qalxır. Səbəbi haqqında Aygün Muradxanlı danışacaq.
Adətən avqust ayında Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti ucuzlaşırdı. Bu il isə əksinə, qiymətlər iyun ayına nisbətən bir qədər də artıb. Satıcılar bunu daha çox yanvar ayında enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin təxminən 3 dəfə bahalaşması ilə bağlayır. Təzə Bazar Ticarət Mərkəzində meyvə tərəvə satıcıları bildirir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu il qiymətlər təxminən 2 dəfə bahadır.
Kətçi gətirdiyi mal elə verir də ana. Deyir yol bahadır, benzin bahadır, əkin sahələrdə baha başa gəlir ona görə.
Yolaqı baha çıxır ona görə.
Yox, tərəzi zadı gəlib çıxır.
Yaşıl bazarda isə qiymətlər nisbətən ucuzdur. Ancaq burada keyfiyyətli mal tapmaq çətindir. Hərçənd toptan satış kimi istifadə edilən bu bazarın özündə də qiymətlər iyun ayında ucuz olmayıb. Alıcılar isə etiraf edir ki, yaşıl bazara keyfiyyətli yox, ucuz mal dalınca gəlirlər.
50 qəpik kartoşkadır, 30 qəpik soğandır.
Armud 1 manat, şəftəli 1 manat. Güvəm 3 bəbə deyərəm. Soğan 1500 manat.
O badımcan 20 qəpik. Pomidor 30 qəpik. Kobiya 40 qəpik. Şəftəli 1 manat. Alma 60 qəpik. 80 qəpik. Güvəm 60 qəpik.
Satıcıların sözlərinə görə, qiymət bahalaşmasının səbəblərindən biri bazarlarda icarə haqlarının yüksəlməsi və təsərrüfat sahiblərinin öz mallarını bazara birbaşa çıxarmaq imkanlarının olmamasıdır. Bundan başqa satıcılar deyir ki, bazar sahibləri bütün təmir tikinti xərclərini də onların üzərinə qoyur. Satıcılar da sonda ziyanı müştərilərdən çıxır.
Keçən oturduğum evə mən əgər 30 şirvan ödəyirdimsə, bu illər mən ödəyirəm 80 şirvan.
Bəzərənlərin özləri bu dəqiqə Bakı alvetlərindən pahalısızdırlar.
3 əldən gəlir keçir.
4 əldən gəlir, 5 əldən gəlir, əldən ələ keçir.
Bakıya il boyu xaricdən sitrus meyvələri gətirilir. Bu il isə bazar piştaxtalarına Çin pomidoru ayaq açıb. Qiyməti də nə az nə çox, düz 2 manata. Satıcılar deyir ki, Çində bu ən ucuz ərzaq növlərindəndir. Bakı pomidorunun qeybə çəkilməsinin səbəbi isə Rusiya bazarlarında bu məhsulu olan tələbatla bağlıymış.
Bakı pomidorları bu dəqiqə Moskvaya gelir. Zirək yarı bu dəqiqə 5 manatadır ki olsa.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov isə düşünür ki, qiymət bahalaşmasının əsas səbəbi insarçılıqdır.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışına paytaxtda xüsusilə bir insarçılıq mövcud. Və bu da sonuçta istehlakçının hüquqların pozulması ilə nəticələnir. Həm istehsalda, həm ticarətdə, həm idxalda məmur patronajlığına əsaslanır. Bunun zidd olaraq onlar bütün sahələrə müdaxilə edirlər.
Bu il bahalanan kənd təsərrüfatı məhsulları sırasında Azərbaycanın demək olar bütün bölgələrində becərilən kartof da var. Əkin mövsümündə yağmur və sel hektarlarla kartof sahəsini yusa da ölkədə yetərincə məhsul becərilib. Bahalığın səbəbini isə ekspert saxlanıcıların olmamasında görür. Onun sözlərinə görə təsərrüfat sahibləri öz məhsullarını alverçilərə satmağa məcburdur. Alverçilər isə mümkün qədər çox gəlir əldə etmək üçün yerli məhsulları xarici bazarlara daşıyır.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanıcı olmadığına görə qarşıqa ixrac olunur. Hazırda daxili bazarda çox bir ehtiyac olduğundan tələbat ödənilmir.
2007-ci il Azərbaycanın tarixinə bahalı yumurta ili kimi də düşə bilər. Bazarlarda bir yumurtanın qiyməti artıq 20 qəpikdir. Yem bahalaşdığından satıcılar yumurtanın qışda təxminən 30 qəpiyə satılacağını deyir.
Aygün Muradxanlı. Beynəlxalq məsələlərə keçək. İraq ordusu İraq ordusu həm də Amerika çox böyük uğur qazanıblar. Ənbər vilayətində tayfa başçıları ilə razılıq əldə elədiklərinə görə orada Əl-Qaida yaraqlarına qarşı birgə mübarizə aparırlar tayfa başçıları ilə və buna görə də həmin vilayətdə zorakılıq haqqında xəbərləri az-az eşitmiyorlar. Bugün Əfqanistanın paytaxtı Kabildə həm bu ölkədən, həm də Pakistandan olan 600-dən çox tayfa başçısı sülh məsləhətləşmələrinə başlayıblar. Məqsəd həm Əfqanistanda, həm də Pakistanda fəal olan Taliban yaraqlarına qarşı birgə mübarizənin yollarını müzakirə eləməkdir. Amma bəziləri düşünürlər ki, İraqdakı uğuru Əfqanistanda qazanmaq çətin ola bilər.
Əfqanistan və Pakistan rəsmilərinin sözlərinə görə ilk dəfə onların birgə keçirdikləri sülh cırğasının iştirakçıları regionda sülhün bərqərar edilməsinin yollarını axtaracaqlar. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı Böyük Məclis qarşısında çıxış edərək deyib ki, birlikdə Əfqanistanla Pakistanın Talibanla Əl-Qaydanın öhdəsindən gəlməyə gücü çatar. Problem Əfqanistan tərəfində üzə çıxsa, biz bu faktı qəbul edərək onun həlli yollarını axtararıq. Problem Pakistanda olsa isə, ümid edirik ki, orada problem həll edilər. Yox, problem tayfalar arasında olsa isə, onlar məsələni həll etməyə çalışarlar. Sülh cırğasında Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf iştirak etməsə də, Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirliyi lazım istiqamətdə ilk addım olaraq tədbirin keçirilməsi ilə bağlı nikbinlik bildirib. Amma ölkədə cırğaya münasibət müxtəlifdir. Əfqanistanda Talibanın ən çox dəstək aldığı Vəziristan vilayətinin qəbilə başçıları onu boykot ediblər. Bəzi adamlar hesab edir ki, Talibandan heç bir nümayəndə olmadığından cırğaya təsirsiz ola bilər. Amma Əfqanistan prezidentinin sözçüsü Humayun Həmidzadə Talibanın sülh dəyərlərinə etibar etmədiyini deyib, o həbilə Vəziristan nümayəndə heyətinin boykotuna əhəmiyyət verməməyi məsləhət görüb. Doğrudur, dəvət etdiyimiz adamların bir qismi müxtəlif səbəblər üzündən gələ bilməyib. Amma unutmayın ki, burada bir sıra nüfuzlu tayfa başçıları, din xadimləri, hökumət rəsmiləri iştirak edir. Onların iştirakı ona zəmanətdir ki, danışıqlarımız faydalı olar, bütün məsələlər lazımi şəkildə müzakirə edilər. Birgə sülh cırğasını keçirmək ideyası ABŞ, Əfqanistan və Pakistan prezidentlərinin ötən il Vaşinqtonda keçirilən görüşü əsnasında yaranmışdı. Təşəbbüskarlarının fikrincə, sülh cırğası hər iki ölkədə başa alıb gedən sərhəd üstü zorakılığa son qoyulmasında habelə bir-birini tez-tez Taliban və Əl-Qaida ilə mübarizədə az tövbə qoymaqda günahlandıran Əfqanistanla Pakistan arasında etimad qurulması işində böyük rol oynamalıdır.
Rövşən Rahiboğlu. Bu sonuncu mövzumuz idi Kontekst proqramında. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək.
Азатлык радиосунун эфиринде Кавказ Кошо программада микрофонда Андрей Бабицкий.
Ильчин, скажите, есть выход на какие-то...
Ильчин, зэмит олмаса дейин, харичи базара чыгыш бар мы, ёкса Азербайджан кино мэхсулу ялныз дахили базар чачвесинде мэвчудлугуну давам эттирир?
Существует.
Я думаю, в Кавказе не стоит говорить о внутреннем рынке.
Мэн түшүнүрэм чи Кавказда дахили базардан танышмага дэймэз. Бу базар ёхтур. Avropa bazarına çıxmaq haqda düşünmək olar. Özü də yaxşı olardı ki, müştərək filmlərlə. Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar da filmlər çəkək. İndiki halda paravoz o tərəfdən olmalıdır, vaqon biz tərəfdən. Elə dövlət də bunda maraqlıdır.
Bakıdan kino rejissor Elçin Musaoğlu.
Недаром вот вы начали с того, что грузинский фильм вдруг оказывается русским фильмом. Так оно и...
Siz söhbətə əbəs yerə ondan başlamadınız ki, gürcü filmi olan Rus üzücağı Rus filmi kimi qəbul olundu. Elə belə də olacaq, əgər paravoz oradan vaqon bu tərəfdən olacaqsa. Bizim məqsədimiz isə milli kino, milli sənət yaratmaqdır. Bizim tamaşaçımız yoxdursa, bu da problemdir. Yerevanda cəmi 2 kinoteatr var. Vacib deyil neçə film çəkilir, yaxşıdır ya yox. Tamaşaçı yoxdursa, həmin filmlər mənəvi baxımdan bizim xalqımıza xidmət etməyəcək. Boş Respublika qarşısında duran ən vacib məsələ bax budur.
Вот я думаю, это самый важный вопрос, который сегодня стоит перед всеми тремя республиками.
Yerevandan kino tənqidçi Girgin Zakayan.
Паровозный вагон в этом случае была моя компания, которая финансировала...
Bu halda paravoz və vagon mənim kino şirkətimdir. Gürcü şirkəti Çeçen mövzusunda çəkilən Rus üçbucağını maliyyələşdirdi. Onu şəxsi adamlar maliyyələşdirirdi. Onlara demək ki, milli məhsul çəkmək lazımdır. Pulu bu filmə ona görə qoyuruq ki, gürcü filmini populyarlaşdırmaq lazımdır. Sizcə neçə faiz buna razılaşar?
Сколько процентов вот людей соглашаться на это?
Тбилисидан кинопродюсер Леван Корентели.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсудим ситуацию в киноиндустрии, если такое слово вообще применимо к кинопроизводству стран Южного Кавказа. И наши гости из Еревана. Горегин Закаян, кинокритик, директор национальной фильмотеки. Из Тбилиси Леван Курентели, кинопродюсер. И из Баку Ильчин Мусауглу, кинорежиссер, лауреат международных и национальных премий. Господа, ну, я думаю, что ситуация за последние года полтора, в общем, стала как-то меняться в национальной кинопромышленности стран Южного Кавказа. Мы делали года два назад эту тему, и сейчас, как мне кажется, какие-то существенные подвижки произошли. Ну, и я начну, наверное, с Тбилиси, Леван Корентели, недавно картина, которую вы продюсировали, «Русский треугольник», выиграла приз в России. Я прочитал несколько рецензий, эту картину называют русской картиной, несмотря на то, что она снималась в Тбилиси, продюсировалась грузинским продюсером. Тем не менее, она посвящена чеченской войне. Взгляд на эту войну, в общем, совпадает с тем, который установился сейчас в России. Означает ли это, что сегодня кинопродукция стран бывшего Советского Союза может, скажем, появиться на российском рынке только в том случае, если она либо притворяется российской кинопродукцией, либо таковой является по сути?
Я начну с того, что вы сказали. Вот грузинский рынок для кинопроизводства, он очень маленький.
маленький и несущественный. Так что, вкладывая деньги, вы знаете, кинобизнес надо, вот, чтобы картину снять, очень большие деньги. И, разумеется, эти деньги как-то надо возвращаться. Вот, я продюсировал первую картину, которая называлась «Прогулка в Карабах», и эта картина была проигрышной, потому что она не была, у нас не было вот русского рынка, так таковой. Поэтому вот мы, наша компания, хотела бы сделать такую картину, у которой было бы более большой рынок, как, так как Россия. И мы все-таки, сколько, 70 лет жили в советском пространстве, и, разумеется, эта тематика ближе. И так как они сейчас называют эту картину русской, разумеется, там играют русские актеры, и тема тоже русская. Ну, как вам сказать, я не знаю даже, это такая картина вышла, что самое главное, что мы достигли своего, и эта картина попала в русский прокат. Я не знаю сейчас, как это назвать, русской картиной или грузинской картиной. Вот вы сами скажите, это, по-моему, грузинская картина, так как это сделала грузинская компания, финансы, которые были там потрачены, это тоже грузинская.
Мы вернемся к этой теме, поскольку этот фильм, по всей вероятности, первая такая удача грузинского кино именно на русском рынке, и поэтому он заслуживает отдельного разговора. А я обращаюсь к Баку Ильчин Мусаоглу. Ильчин, скажите, а вот, собственно говоря, я думаю, что ситуация в кинопромышленности Азербайджана существенно отличается от ситуации в Армении или в Грузии, поскольку государство сегодня имеет возможность вкладывать достаточно большие деньги в кинопроизводство. Прав ли я?
В каком-то смысле да. Скажем так, что уже в этом году можно сказать, что снимается 8 фильмов на государственные деньги. Они в разных стадиях, в общем, работы. Есть какой-то интерес со стороны государства, и как бы азербайджанская сторона заинтересована сделать хорошие фильмы. Но насчет рынка...
А я сразу перебью вас и спрошу, насколько этот интерес мотивирован политически? В какой степени государство заинтересовано в том, чтобы киноискусство сегодня, ну, скажем так, как-то пропагандировало его успехи, государство?
Фильмы, которые снимаются, я с сценариями знаком этих фильмов многих. Там как раз-таки ничего такого, о чем вы говорили, нет. Тут больше национальная идея, то есть это исторические фильмы, и фильмы, которые, когда вот события после 91-го года, которые мы стали свидетелями, после разрушения СССР. Например, у меня такая тема. Это тема моего фильма – это дети, которые работают на улице и зарабатывают себе на жизнь.
Чтобы немножко срифмовать как бы то, что вы говорите, с ответом нашего грузинского коллеги, давайте, может быть, два буквально слова о рыночной ситуации. Есть выход на какие-то внешние рынки, или азербайджанская кинопродукция, она вот в рамках, так сказать, внутреннего рынка исключительно существует?
Я думаю, в Кавказе не стоит говорить о внутреннем рынке, потому что так, как его нет. То есть, если выходить на европейские рынки, и то хорошо было бы, если эти фильмы были бы копродукцией. Не знаю, с Германией, там, с французами, может быть. Только так. Паровозы должны быть сейчас с той стороны. Вагон с нашей стороны. Я знаю, что государство тоже сейчас заинтересовано в копродукциях.
Благодарю вас.
Biz Azadlık Radiosu.
Sizin sözü azad diyen.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar verecek? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tobin'e rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Dubinka'yla ve mitingle halil etmeye olar.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler,
gelirler. Gelsin parmağı yumsun ki ne seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Her şeyde ağzımıza yazıbla, kaçtı bile biz
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
И Ереван Горигин Закаян. Ну, вы знаете, я тут посмотрел разные материалы по кинематографу Армении, и совсем разные какие-то статьи, заметки. Вот, например, у вас закончился международный кинофестиваль а в то же время закрылась не так давно киностудия. С другой стороны, власти собираются строить на месте киностудии целый киногород. А с третьей стороны, снят один фильм в течение 96-го года, который сейчас, так сказать, маркируется как фильм 97-го года. В общем, я не очень хорошо разобрался, что из себя представляет ситуация в Армении, в этой области.
Вы знаете, собственно, наверное, и не надо в этом разбираться, потому что, я думаю, суть не в этом. Вот вопрос, которого коснулся грузинский коллега, потом в конце сказал азербайджанский коллега, они, то есть то, что касается рынка, да, это не вопрос рынка, а вопрос национальной кинокультуры. Потому что кино, как любая информация, как любое искусство, не существует односторонне. Помимо производителя должен быть зритель, да? Вот зрителя как такового нету. Возникает вопрос, для кого вообще эти фильмы создаются. Недаром вот вы начали с того, что грузинский фильм вдруг оказывается русским фильмом. Так оно и будет, если паровоз будет оттуда, а вагон отсюда. А ведь наша цель — создавать национальную культуру, национальное искусство. Если у нас нет зрителя, во всем Ереване два кинотеатра. Неважно, сколько фильмов создается, и неважно, хорошие ли они или нет, потому что в качестве духовной пищи они будут питать не наш народ. А по идее, наверное, задумано так, что духовная пища, которая создается здесь, должна потребляться здесь. Вот я думаю, это самый важный вопрос, который сегодня стоит перед всеми тремя республиками.
Да, ну вот это очень любопытно, потому что, видите, у Левана Карентели, у него отношение к кино как к бизнесу, да, собственно говоря, он и воспринимает, значит, свою продукцию как нечто такое, что должно быть продано. Но это не единственно возможное отношение к этой области искусства. Есть страны, где кино фактически процентов на 80, на 90, так сказать, поддерживается, дотируется государством, поскольку если оно будет ориентировано на рынок, то эта область искусства национальная просто, так сказать, закончится. Поэтому, Ливан, я хотел спросить вас, вы считаете, что то, что вы делаете сегодня, это, в общем, единственно возможная перспектива развития грузинского кино? Или есть предположим, вот эта традиция грузинского поэтического кино, которая, в общем, понятно, так сказать, в значительной степени была авторским и не может сегодня быть широко востребована на отечественных рынках за пределами Грузии? Может быть, и государство должно как-то участвовать, так сказать, если вот вы можете вывести свою продукцию на рынок, а кто-то, там, какая-то грузинская школа, например, там, наследовавшая традициям прошлого, она, так сказать, вот продолжает существовать как некоммерческое кино. И забота о ее судьбе – это задача государства, нет?
Уважаемый коллега Сириванов сказал, что если паровоз будет с России, например, вот в конкретном случае, а вагон оттуда, да, я хотел бы сказать, что и паровоз, и вагон в этом случае была моя компания, которая финансировала этот проект. И этот проект финансировали частные лица. И там им сказать, что это именно только национальный продукт надо сделать, что вы просто должны деньги вкладывать в кино, чтобы делать популяризацию грузинского кино. Ну, как вам сказать, вы как думаете, ну, сколько процентов вот людей согласятся на это? А так как наше государство вот сейчас строится заново, строительство идет, много чего делается, сейчас мы же не будем стоять и ничего не делать. Вот 15 лет Грузия фильм уже практически не работает. И сидеть и говорить, что как было хорошо вот при коммунистах, то мы снимали столько кино, и Грузия фильм славилась своими там картинами. И, ну, 15 лет, 14, 13 лет мы это уже проговорили. Надо было делать какие-то действия. И вдруг вот появились люди молодые, которые сделали так, что... Вот вы сказали, что вот именно я смотрю на этот как бизнес. Если я не посмотрел бы на этот как бизнес, тогда, вы знаете, вот этой двух картин и не было бы. Потому что никто в это деньги не вкладывал бы. А у государства пока у нас только проблемы, что для кино деньги не хватает. И я думаю, что очень скоро государство будут давать деньги, потому что они уже видят, что потенциал грузинского кино, да, вот... начинается вот заново, что-то делается, там выигрывает там международные фестивали, появляется зритель. И еще хотел бы добавить, что вот грузинская картина, которую мы сделали, да, они в Грузии собрали сколько зрителей, что ни один американский блокбастер не дал вот такого результата. В Грузии кино любят, особенно грузинское, и люди ходят. Там у нас сейчас в данный момент 10 кинотеатров, но все-таки это мало еще пока.
Знаете, я, может быть, скажу два слова о вашей картине. Вы взяли одну из самых болезненных тем для российского общества и, собственно говоря, для российских властей, тему Чеченской войны, и снимал ее человек, который работал достаточно долго в Москве, грузинский кинорежиссер, которого уже можно считать, так сказать, человеком вполне как бы российским, поэтому он хорошо знаком, как к этой теме относятся именно в России. И снял он ее с точки зрения, ну, скажем так, гражданина России. И мне кажется, что в этом смысле это, в общем, не грузинский фильм, несмотря на участие грузинских денег и грузинскую продукцию, потому что у Грузии, в общем, свое отношение к тому, что происходит на ее границе в Чечне.
Азатлык Радиосunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramında mikrofonda Andrey Babitski. Bu proqram radionun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Qafqaz Qovşağı Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Proqramın qonaqları isə Bakıdan kinorejissor Elçin Musaoğlu, Yerevandan Girgin Zakayan, Tbilisidən kinoprodüser Levan Korenteli-dir.
А я хотел бы спросить у Ильчина Мусаоглу. Ильчин, ну вот вы такой очень емкий и полемический образ, так сказать, нарисовали, паровоз за пределами страны, а вагоны к нему цепляются уже, так сказать, собственно, отечественной кинопромышленности. Скажите, а вот такой подход, он позволяет сохранить какие-то национальные традиции?
Почему нет? Я просто хотел привести пример иранского кино. Я знаю, что иранское государство сам заинтересован делать хорошие фильмы, и государство очень помогает киноиндустрии. И зрителей у них в Иране хватает, естественно. Но сейчас многие фильмы, иранские фильмы, снимаются копродукцией. Французами, больше французов, естественно, итальянцы. Я видел эти фильмы.
Но, слушайте, это же все-таки, вы знаете, это все-таки произошло после того, как иранское кино вошло в период расцвета, когда оно стало известным.
Конечно. Разве оно не авторское? Страны, это же авторское потом кино тоже. Ну и коммерческое же. Кто может вот различить вот эту грань, которую вот фильм Кирастам, это же все авторское кино, но одновременно это коммерческое. Махмальбаф, не знаю, Губади, это же все авторское кино, но и одновременно и коммерческие фильмы.
Интересно. Ну вот, может быть, такой симбиоз, так сказать, вам покажется вполне перспективным? Вопрос к Горегину Закаяну.
Нет, ни в коем случае. Я вам приведу более доступный пример, пример с языком или с литературой. Если в моей стране не покупают книги на моем языке, я вынужденно пишу на немецком, потому что немецкий в Германии есть читатели, предположим, да, это я как фантазирую. И я начну писать по-немецки для того, чтобы в Германии меня читали, то я очень быстро превращусь в немецкого писателя. И говорить о развитии национальной культуры тут вообще излишне.
А выход сказать, какой? Какой выход, зритель, скажите, пожалуйста.
Есть выходы, просто надо немножко уйти от трафаретов, немножко думать пооригинальнее, и можно найти выход. И не надо копировать то кино, которое делают в других местах, в богатых странах. И не надо копировать те формы распространения кино, которые были до сих пор. Я думаю, эти формы отмирают и отомрут. Ну вот жизнь показывает, что нам надо менять, потому что мы рынка уже иметь не будем. Это понятно. Мы не можем делать фильм, тратить на него несколько миллионов долларов, как в Европе, да? И при этом иметь 2 или хотя бы 10, как сказали в Тбилиси, кинотеатра. Даже 20, даже 100 мало.
Нельзя как-то соединить эти два подхода, да, кино как бизнес, как массовая культура, и кино как искусство, и просто развести их по разным нишам?
Нет, знаете, потому что массовая культура, нет, Нет, я думаю, нам пора все-таки задуматься над тем, что такое культура, что такое массовая культура. Массовая культура финансируется и будет финансироваться. Там нет никаких проблем, она расцветает в самых нищих странах. А то, что касается культуры, она погибает даже в самых богатых. Вот об этом надо сильно. Меня этот вопрос интересует. Я не бизнесмен, я человек.
Ну так что, все-таки это дело государства?
Меня эти вопросы волнуют.
Да, это дело государства.
Не только.
Хорошо, не только
государство должно заботиться о культуре своей страны. Меценатов, но меценатов, как бы, так сказать, бескорыстных, что ли. Меценатов, которые не о возврате денег думают, а о развитии культуры. Люди должны понять, что это бумерангом когда-нибудь возвратится, и отсутствие культуры принесет к страшным последствиям.
Tanışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun üçün. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.7 FM.
Ну вот у нас здесь как бы два взаимоисключающих подхода сформировались, да, и у нас остается не так много времени, поэтому я попрошу, так сказать, всех участников круглого стола быть лаконичными, значит, Леван Карентели. Ну вот ваш подход, по мнению нашего армянского коллеги, он убивает национальное кино.
И?
Ну, в общем, что вам с этим делать?
Вы тоже так думаете?
У меня нет сложившейся точки зрения. Я все-таки считаю, что такие вещи, как кино коммерческое и национальное искусство, они могут быть разведены, могут быть, так сказать, как-то существовать отдельно друг от друга. Единственное, что я просто не стал бы называть вашу картину, картину грузинской, несмотря на то, что она очень успешна и сделана действительно на грузинские деньги, снята грузинским кинорежиссером. На мой взгляд, это событие, ну, в общем, русского кино, российского кино.
Вы, наверное, не видели эту картину, вы только читали. Да, там эти маленькие критику или там. Но все-таки там эта картина, мне так кажется, это не только российская проблема там в этой картине. Это настоящая пацифическая картина, это взгляд на сегодняшний мир. Но просто оно сделано на русский и чеченский конфликт. Но мне кажется, ну, она все-таки не русская картина. Я не знаю. Ну, если вы вам так кажется, то...
Ну, я не могу здесь, честно говоря, полностью отвечать, так сказать, за, собственно, содержание вашего фильма, потому что я действительно знаком только с рецензиями. Я обращаюсь к Баку Ильчин. Вы тоже как бы предлагаете такой симбиоз, да, такой комбинированный подход. И мне как раз такое отношение ближе, так сказать, нежели там борьба за чистое искусство. Скажите, ну вот сегодня все-таки у вас и те, и другие школы, вернее, представители и тех, и других, так сказать, взглядов, да, наверное, уживаются в кинопроизводстве?
Ну, конечно, как по-другому? По-другому невозможно. Просто я хотел, знаете, что вдруг вспомнилась одна притча, не притча, а вот философ один наш говорил, что культура, знаете, как это похоже на циркуль. То есть одна нога циркуля стоит на твоей земле, на родном земле, где ты живешь, а другой ты можешь раскрывать, сколько ты можешь. Понимаете? Я думаю, что этот подход применим здесь, потому что разве литература Чехова или, там, скажем, Толстого, это не национальная, но одновременно она же и мировая, не так разве? Я думаю, что это вообще применимо к искусству и кино.
Благодарю вас и Ереван. Григин, вам закрывать тему. Я хотел бы все-таки, чтобы какое-то место для бизнеса в кино вы оставили, если есть такая возможность?
Во-первых, я хочу к грузинскому коллеге обратиться. Ливан, дорогой, я ни в коем случае не говорю, что ваше кино убивает национальное.
Нет, я заострил полемически, я прошу прощения.
Если вы, да, будете, если вы начнете говорить по-французски, и у вас не будет зрителя, то это, само собой, тут и спорить не о чем. Но хочу сказать, что русский зритель давно любит очень грузинское кино и воспринимает его где-то как свое. Так что тут немножко специфическая проблема. Что касается борьбы за чистоту искусства, то, естественно, коммерческое всегда было и будет, но для того, чтобы было хотя бы немножко настоящей культуры, за нее надо бороться, иначе она вообще отомрет.
Я благодарю всех участников этого круглого стола. Очень хорошо, что мы не пришли к какой-то единой точке зрения, потому что это все-таки не политика. Здесь, так сказать, возможны множественные подходы. И не нужен какой-то единый, незыблемый фундамент. Я напомню, мы обсуждали судьбы южно-кавказского кино и в круглом столе принимали участие из Еревана Горегин Закаян, кинокритик, директор Национальной фильмотеки, из Тбилиси Ливан Курентели, кинопродюсер, и из Баку Ильчин Мусауглу, кинорежиссер, лауреат международных и национальных премий. Вел программу Андрей
Бабицкий.
Азатлык радиосу 101.7 FM-дә. Бизне һәр көн 101.7 FM-дә.
101.7 FM-дә.